Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на останньому засіданні Кабінету міністрів України сказав, що для відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей потрібно 8,1 мільярда гривень. Це попередні підсумки. Проте, скільки ще треба буде грошей чи як буде відновлюватися інфраструктура Донеччини та Луганщини після визволення, будемо говорити сьогодні з міністром інфраструктури України Максимом Бурбаком. Добрий день.
Добрий день.
І очевидно, що цифра ця 8,1 мільярда – це дуже приблизні розрахунки і не зовсім зрозумілі, тому що як Донецьк, так і Луганськ, вони ще перебувають фактично під контролем бойовиків, сепаратистів. Очевидно, якісь підрахунки проводилися попередньо там вже, де міста звільнені.
Попередньо ми робили підрахунки, кожне міністерство робило попередньо підрахунки в тих містах, які звільнені від терористів. Ну, стосовно Міністерства інфраструктури, то ми порахували десь приблизно 1 мільярд гривень. Але це те, що ми можемо подивитися. Тому, щоб запевнитися в цьому, я особисто у вівторок був у Слов'янську. Зі мною був мій перший заступник та керівник «Укрзалізниці». Ми разом подивилися залізницю, вокзал у Слов'янську, намагалися подивитися мостові переходи, але вони всі заміновані і зараз, ну, на вівторок не було можливості, нам не надавали дозвіл підійти. Для того, щоб розпочинати відновлення роботи, мною було видано доручення для Державної спеціальної служби транспорту, таке у нас є, про те, щоб туди направили наше відділення по розмінуванню. Вони сьогоднішнього дня вже там знаходяться, починають роботи по розмінуванню об'єктів інфраструктури.
Як ви вважаєте, скільки часу знадобиться саме на розмінування? Тому що я бачила відео, на якому один з мінерів чи саперів говорив про те, що на це піде щонайменше місяць-два.
Ну, дуже багато замінованого, особливо це є під'їзні шляхи, це мостові переходи. Впевнений, що пооб'єктно будемо розміновувати і одразу почнемо процедуру відновлення. Железнодорожний вокзал, він у Слов'янську, він розмінований. Всі приміщення пошти у Слов'янських 13 розміновані. Вчора до вівторок відвідав центральне відділення пошти. Колектив на місці. І щиро подяка тим дівчатам, які вже були там. Вони одразу починали мити поли, тому що там був штаб терористів. Показали, в якому стані зараз знаходиться обладнання. Всі комп'ютери розкорочені, техніки немає. Але головне, вони попросили, щоб ми їм передали скло, для того, щоб можна було заскрити і вже розпочинати роботу.
Тобто
10 відділень з 13 вже працюють.
Укрпошта – це частина пенсій на...
Ну, Укрпошта – це є пенсії, це є періодика, це є передачі. От сьогодні Укрпошта у Слов'янську та Краматорську відновила грошові перекази, тобто родичі з усієї України мають можливість передати гроші у звільнені місця.
Ну, це важливо, тому що оскільки люди не мають грошей, вони хотіли б, можливо, купити продукти, але купити їх не можуть, бо не мають за що.
Ну, так, у Слов'янську почали підвозити продукти. Для людей, от ми разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і гуманітарку людям передавали. Тобто робимо все для відновлення нормального функціонування життя. Я хотів би ще раз підтримати прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в тому, що мешканцям звільнених міст треба повертатися і разом з владою поновлювати нормальне життєдіяльність.
До речі, звідки розраховуєте брати ці кошти? Я знаю, що прем'єр-міністр говорив, що коштів в бюджеті є лише на військових і на виплату пенсій і зарплат.
Ну, ми всі знаємо, що грошей в бюджеті немає великої кількості, тому ми будемо звертатися, і ми бачимо, вже Німеччина заявила, що буде допомагати на відновлення до наших європейських партнерів, до країн-донорів, для того, щоб терміново профінансувати всі відновлені роботи.
Вони можуть, наприклад, ремонтувати залізничне полотно, чи, можливо, збудувати якісь понтонні мости?
Можемо відкрити секрет, що понтонні мости в нас є. Якщо треба буде, ми їх будемо ставити на місця. Це теж у сфері відповідальності Державної спеціальної служби транспорту. По-друге, «Укрзалізниці», я після візиту ми мали довгу бесіду з головою «Укрзалізниці» Борисом Остапюком, який запевнив, що «Укрзалізниця» своїми силами почне відбудовувати. І сьогодні вже у Краматорську ми почали відбудовувати лікарню, вузлову лікарню, для того, щоб вчасно люди могли звертатися по медичну допомогу. А це дуже потрібно в тих районах.
Зараз, очевидно, потік переселенців Слов'янська і Краматорська, він вже зупинився. От натомість є переселення з Донецька і Луганська. І от за останні 5 днів це ми отримали інформацію від одного благочинного такого фонду «Мир і порядок» з Харківщини. І вони кажуть, що жителі цих міст, вони там, які поприїздили до Харкова, вони там допомагають їм шукати роботу чи ще щось. А от є проблеми з виїздом з Донецька і Луганська. І оскільки власним транспортом багато людей не ризикує виїздити, а от з поїздами є проблема. Наприклад, поїзд з Луганська на Харків йде в 1:30 ночі. А в місті з 22-ї години комендантська година. Як вирішити таке питання?
Можу сказати, що є поїзди приміського сполучення в Луганськ. Можу сказати, що є... Ну, це просто це напрямок до Харкова. І з Луганська на Київ є поїзди. Потім ми знаємо, що було створено міжвідомчий координаційний штаб на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Створено 3 транзитні коридори, по яким населення може виходити з зони АТО. І на кожному з цих коридорів є відкрито наш штаб. Є представники «Укрзалізниці», цілодобово там чергують. Є представники Державної інспекції на автомобільному транспорті. Тобто, які координують роботу по подачі вагонів і координують роботу по замовленню автобусів для вивезення всіх бажаючих.
Наскільки людям просто знати про цю інформацію? Розумієте, от Луганськ і Донецьк – це міста, там міста великі, люди налякані, вони бояться виходити. От мені довелося вчора спілкуватися з однією мешканкою Луганська, дуже патріотично налаштованою. Ця людина не може покинути місто, тому що є якісь родинні проблеми, і чоловік працює, він не може виїхати. Але світло то є, то його немає. Як вони можуть дізнатися? Ну, через мережу, інтернет не всі можуть, так?
Подзвонити на гарячу урядову лінію. Там одразу ж нададуть інформацію стосовно куди, як, де людина може виїхати, де вона може знайти, тобто, де вона може зупинитися і де вона може знайти будь-яку інформацію. Будь ласка, дзвоніть на гарячу.
Давайте нагадаємо, телефон зайвим не буде.
Ну, у мене є телефони лише наших представників на цих транзитних коридорах, мобільні телефони, будь ласка, готовий вам надати.
Ці телефони є на сайті,
я бачила
цю інформацію, я бачила на сайті Мінінфраструктури цю інформацію, тобто вони там є, але знову ж таки це інформація з того ж таки фонду «Мир і порядок». Вони кажуть, що люди, які телефонують, вони говорять про те, що в касах немає квитків, а квитки продають самі провідники, завищуючи ціну приблизно удвічі. Я знаю, що у вас на сайті написано, що можна і безплатно.
Квиток можна безкоштовно можна виїхати з зони АТО. Я розумію, може десь є якісь спекуляції, тому прошу одразу ж повідомляти нам, ми готові відреагувати оперативно. Інформацію таку я з мережі інтернет і з Фейсбуку теж отримав, тому одразу дав доручення, щоб її перевірити.
Можливо, ви розкажете, є якісь, можливо, там державні пункти евакуації?
Ну, державні пункти і на цих транзитних коридорах, вони знаходяться місто Красноармійське, це Донецька область, місто Сватове, це Луганська область, і місто Боровинкове, Харківська область.
І Сватова є безплатні поїзди до Києва,
да,
і можна їхати.
Коли нам штаб, координаційний штаб, надає замовлення, ми подаємо вагон, два, скільки потрібно. Сформовано навіть 3 потяги по кожному, можемо подати в будь-який час. «Укрзалізниця», Головтрансінспекція, Міністерство інфраструктури готові повністю забезпечити від'їзд всіх бажаючих. Але ще ж таки хотів би зауважити, що там, де вже звільнені території, думаю, що треба підтримати заклик прем'єр-міністра Яценюка стосовно, щоб люди вже поверталися на свої місця, починали відбудовувати разом з нами.
Наскільки люди, от, зважаючи на те, що ви там були, наскільки люди готові до того, щоб відбудовувати місто? Бо мені довелося бачити, знову ж таки, відео з Слов'янська, де місцеві мешканці спілкувалися з заступником голови адміністрації паном Косюком, президентської адміністрації паном Косюком, і ну, не зовсім було видно з цього відео бажання людей вийти на той же суботник, чи ще щось, чи це страх людей перед, ну, вони були залякані 3 місяці і зараз бояться, чи це якесь небажання ну, суцільне, чи бажання того, що от їм дадуть просто це?
Ну, люди у нас різні бувають. Я теж багато бачив людей. І коли ми вийшли на площу в Слов'янську, то були і обвинувачення.
Які саме?
Ну, що ви в цьому винні, що ви сюди приїхали. Але більшість людей, все ж таки, вони позитивно налаштовані. Вони дякували нам. І навіть були такі заклики, гукали героям слава, слава Україні. Таке було. Люди, вони надіються, що держава одразу розпочне. Але все ж таки, ми їм доводили і розказували, що ми ж не можемо людей обманювати. Що за один день цього неможливо зробити. Що і масштаб руйнувань, він досить великий. І треба всім разом засучити рукава і починати працювати. І не чекати, що от держава завтра все відбудує. Разом. Все ж таки є органи місцевого самоврядування, які повинні вже налагоджувати роботу. Бачив я представників РЕМу, які просили військових допомогти, тому що більшість у них об'єктів знаходиться в лісовій в смузі. І вони, ну я розумію, вони бояться по-людськи туди йти, тому що там ще може бути якісь терористи недобиті. Тому разом всі ми зробимо і ми почнемо і відбудуємо.
Я розумію, що, можливо, не зовсім запитання до вас, лінії електропередач. Дуже багато пошкоджень, світло в Луганськ вже в деяких районах подають його, але з настанням темряви там відбувається мародерство. І от наскільки швидко можна буде відновити?
Ну, по Слов'янську можна сказати, що центр міста вже підключили у вівторок по обіді, надвечір. В середу вже пів міста, там на дві зони воно поділяється, вже було освітлене. Але ми спілкувалися з міністром паливної енергетики Продана, він сказав, що десь 10-15 днів потрібно для того, щоб відновити. Дуже багато пошкоджень. Терористи, вони замінували всі підстанції, дуже багато їх пошкоджено, і треба буде час, щоб їх відновити.
У зв'язку з цим питання наступного характеру, зважаючи на те, що зараз літо, людям ну, можна кінець кінцем і в наметі переночувати, але багато будівель є будинки напівзруйновані. Наприклад, буде там перше парадне і шосте парадне цілі, а друге і третє зруйновані. Як будуть відновлюватися ці будинки?
Ну, от, думаю, що ближчим часом віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку пан Гройсман відвідає теж звільнені міста. Я йому про це розказував, що люди одразу питають мене, а коли мені дах полагодять, а коли наш під'їзд відремонтують, то треба знову ж таки подивитися масштаб але цих пошкоджень і порахувати і виділяти кошти на це. Це не буде дуже швидко, але все ж таки треба це зробити.
Ну, за таких пошкоджень, наскільки реально там людей відселити, заселити кудись, там не так багато готелів і чогось там шкіл, чи де можна людей розселити на такий час?
Ну, от штаби тим займаються, що нам всі штаби створені в кожному обласному центрі України, і там надавали інформацію, скільки переміщених осіб вони можуть приймати. Може, на певний час треба буде переселяти, але вже зрозумійте, що якщо людина їде, це треба і дитяче місце в садочку, в школі. Треба роботу обов'язково людині надати. І все ж таки треба відновлювати місцеве самоврядування, місцеву владу, для того, щоб з ними разом приймати рішення. І проводити експертизу, чи ця будова підлягає капітальному ремонту, або її треба буде вже зносити. Тобто є певний перелік заходів, які треба
виконати. Наскільки місцеве самоврядування готове співпрацювати з владою?
Ну, бачив декількох депутатів, так поважно ходили. Більше нікого я там не бачив, але є представники Національної гвардії, є представники МНС, які вже керують ситуацією, вони розібралися, і думаю, що ближчим часом повернуться і представники місцевої влади. Треба буде призначати на місцях
керівників. Треба буде призначати якихось напіввійськових керівників?
Ну, думаю, що треба призначати людей, які будуть брати на себе відповідальність, це дуже такий тяжкий момент. А не ховатися і кивати, що Київ повинен щось зробити. Треба, в принципі, і брати на себе якусь частку відповідальності.
Бо, знову ж таки, з тих відео, які я бачила, місцеві бабці кажуть, поверніть нам нашу Нелю Штепу, на запитання, ну, як ми вам її можемо повернути. І хто? Вони кажуть, це ж нам її колись вибрали. Оця фраза дуже розкішна, нам її колись вибрали. І, очевидно, журналісти добре пам'ятають історію з пані Штепою і те, як народним депутатом від Слов'янська був син колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, Олексій Азаров, який багато робив подарунків для мешканців Слов'янська. Очевидно, трохи вони звикли до таких подарунків і чекають і зараз цього.
Ну, я бачив і інших людей, які кричали, щоб жодного з тої партії, з тої банди, з партії регіонів тут не було. Зробіть все, щоб вони не повернулися. Такі теж були люди. Але все ж таки, я можу підтвердити, вони кажуть, тих, що нам обрали, тих, що нам поставили, але таких нам вже не треба. Давайте інших. Кажу, перепрошую, але все ж таки, це місцеве самоврядування. Це не люди з Луни, не люди з Марсу. Ви ж їх обирали. Ви за них голосували. Це ж ваші, вони ж тут жили.
Ну, і так само місцеве самоврядування, звичайно,
і чи може... сприймуть вони людей, яких їм привезуть? Ні. Думаю, щоб владнати ситуацію і вийти з позитивом, то треба, щоб людина була місцева, яка має якийсь певний рівень довіри у людей. І оце головне завдання зараз буде стояти. Як знайти цю людину?
Це дуже складне завдання. Ну, ми якось так більше зосередилися на Слов'янську, звільняли не тільки Слов'янськ, Артемів, Семенівку і так далі. Як там ситуація?
Ну, ситуація зараз, де можливо, ми вже робимо інвентаризацію всіх наших об'єктів стосовно зруйновано, стосовно тих збитків, які нанесені. І вам одразу можу сказати, що це по лінії Міністерства інфраструктури, це сума більше мільярду. Я думаю, ну, з тим, що зараз теж відбуваються події, такі дії, то у зоні АТО, то думаю, що цифра не зменшиться, як би мені цього не кортіло. Але наших сил і можливості міністерства вистачить для того, щоб це все відремонтувати якнайшвидший час. Був представник служби автомобільних доріг Донецької області, там він сказав, що біля 800 кілометрів пошкоджено. Це магістральних шляхів, тобто за те, що відповідає Міністерство інфраструктури.
І от на це потрібно мільярд?
480 мільйонів попередньо.
На шляхи ці,
да.
Так? Чи немає, от, ну, там 400 мільйонів, там 400 мільйонів, чи немає бажання місцевих, не місцевих, ну, Україна є Україна з корупцією, от десь щось?
Ось сьогодні в мене була парадна нарада в міністерстві, і там зустрічався з місцевими чиновниками. І зразу хотів би попередити, якщо хтось навіть припускає собі думку, що він десь щось умикне цих грошей, яких немає, яких ще треба знайти, потім направити туди і все ж це відбудувати, то кажу, начувайтеся. От такого не буде. Війна, кому мать родна, от тут це не спрацює. І це буде відповідальність кожного керівника за свій колектив, щоб не повторилося, що гроші розікрали. І тому впевнений, що треба, і ми одразу запустили процедуру інвентаризації повністю наших об'єктів, те, що пошкоджено. Для цього я і виїжджав туди, тому що спочатку були цифри одні, потім, коли подивився на очі, помацав, то вони стали вдвічі менше, вдвічі меншими.
А знайшли тих, хто дав цифри більші?
Ну, ви зрозумієте, надають так інформацію. Ми ж не можемо там бути. Це ми подзвонили, кого могли видзвонити. А кого не могли видзвонити, ми так робимо припущення. Тобто все це треба дослідити.
Треба їхати і перевіряти на місці.
Да. Я впевнений, що це моя не перша І не остання поїздка у звільнені міста, тому що я буду особисто контролювати всі ці роботи.
Стосовно міст незвільнених, от Донецьк і Луганськ, аеропорти в цих містах, це великі аеропорти і зруйновані фактично, так? І вони перебувають зараз нібито під керівництвом чи під контролем сил АТО, але між тим це аеропорти, з яких вилетіти не можна і прилетіти теж не можна. Скільки коштів потрібно буде на відновлення цього всього?
Можемо одразу,
на коли це можна сподіватися?
Сказати, що більше місяця тому ми відізвали сертифікати аеропортів у Донецьку і у Луганську. Тобто туди літати вже не можна було. Для того, щоб ми не можемо як міністерство забезпечити безпеку руху. Тобто ми відізвали сертифікати. Можу сказати, що не знаю, я по тим фотографіям, які я бачив, Донецький аеропорт, будівля зруйнована, побите скло, але треба зайти туди подивитися. Найбільш вартісне – це злітно-посадкова смуга. Ми не знаємо, що там, як вона пошкоджена чи не пошкоджена. І мало того, що Донецький аеропорт ще не був введений в експлуатацію з 2012 року, тому що його будували під Євро-2012, так. І він не був введений в експлуатацію. Понад 100 мільйонів гривень ще треба було заплатити за роботу, щоб його ввести в експлуатацію. То тепер треба буде відбудовувати знову, по-новому. І можу сказати, що як міністр, призначений міністр інфраструктури, я думав, що буду займатися реформами. Буду займатися модернізацією інфраструктури, але ніколи навіть гадки не мав, що будемо займатися відновленням пошкодженої і зруйнованої терористами інфраструктури. Але, як у нас кажуть на Буковині, очі бояться, руки роблять. Зробимо і це.
Я думаю, що так само не думали про те, що і Сімферопольський аеропорт, він буде також без ліцензій чи забраними ліцензіями. Сполучення між Кримом і материковою Україною, воно так само в багатьох людей викликає масу невдоволення, тому що то росіяни додають ціни на квитки, як зараз. От ситуацію малюйте з перших уст.
Можна сказати, що є залізнодорожне сполучення, є автомобільне сполучення. Аеропорт Сімферополь ми закрили нотамом. І всі здійснені перевезення пасажирські з Росії туди, вони є незаконними. Вони є порушенням чинного міжнародного права, про що ми неодноразово повідомляли ІКАО, це міжнародна організація, про що ми неодноразово повідомляли Російську Федерацію. Зараз ми разом з Міністерством юстиції готуємо позов про те, що про відшкодування збитків як мінімум, тому що налітали на понад 200 мільйонів гривень. І будемо звертатися в міжнародні організації стосовно реагування на такі протизаконні дії. Те ж саме з морськими портами. Морські порти закриті, зачинені. Ми надіслали в штаб-квартиру ІМО повідомлення, що вони повідомили всім країнам, які здійснюють судноплавство, про те, що порти України зачинені в Криму. І ми не можемо забезпечити безпеку руху. Тобто кораблі, щоб не заходили в ці порти. Що там робиться? Яка екологічна ситуація? Які грузи перевозять? А може зброю грузять? Хто знає? Ми там немає наших представників. Тобто, а по сполученню з Кримом, я ще раз перепрошую всіх наших пасажирів, тому що є затримки у прибутті поїздів, перевіряють наші прикордонники. З тої сторони не знаю, хто там їх перевіряє, але і на в'їзді в Крим перевіряють, і в Сімферополі на вокзалі перевіряють. Але все ж таки сполучення є.
Наступного разу, чи ми будемо говорити з вами про модернізацію інфраструктури України, хотілося б у всякому разі говорити саме про це, про плани і, можливо, про звіт того, що відбувається зараз, як буде зроблено відновлення того, що пошкоджено на Донеччині та Луганщині. Це була програма «Ваша свобода». І сьогоднішнім гостем був міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.